halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaaggaaban ee 2:25-29 mitirband hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee somali v o a com.
subax wanaagsan, ramadaan kariim dhegaystayaal, meel kasta oo aad joogtaan. Waa 4 bisha Juuno, waa 8:16 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idiin daadiyinaya sahre ciidla nuur iyo xuseen bare aadan.
waxaa ka mid ah horta communitiga soomaalida degan Minnesota waa one of the lowest income ay sameeyaan. educationka haddaa la fiiriyo anagaa ugu hooseena, shaqo ma laha, family zaa'id uga dambeeya ma jiro, maamadii shaqo ku maqan tahay, aabihii maybe waxaa laga yaabaa inuu truck ku maqan yahay, so family already jajabsan.
sida uu ku dhacay waxa weeyaan, marka hore ciidanka waa lagu khaldamay, dad yaroo kooban baa ku khaldamay. markii jamaaca ciidanku magaalo yimid jaamacadda la yidhaahdo oo koonfur dalka haysa Gaashaamo, magaaladii agteeda anaga dhexdeeda lagyadiga xadaaka lagyadiga gaar baa laga qabtay. kadibna waa la soo ururiyey dadkaa, ragii dumarkii joogay waa la laayay, iyo caruur halkaa joogay waa la laayay, iyagoo loo aanay iyo waxay iskugala tihiin dadkii rasaasta lagu dhigay.
Suldaan Maxamed Suldaan Xirsiqani oo ku baaqay in xal nabadeed laga shaqeeyo kadib markii deegaanka Gaashaamo lagu dilay ugu yaraan 24 qof oo rayid ah oo ay dileen ciidamada Ethiopia. wareysi ayaan idinka hayna.
qodobada kale aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah xaalad bini'aadaminimo oo laga soo sheegayo gobolka Bakool iyadoo roobabkiina ay jireen jidadkii magaaladaasi gelayay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan dhegaystayaal idinku haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Hillary Clinton ayaa ku dhawaaqday inay iyadu heshay inay noqoto murashaxa xisbiga Dimuqraadiga uga qayb qaadanaya doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. waxaanay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee taariikhda Mareykanka isku soo taagta tartanka doorashada ee kaban dambeynta ah. Clinton ayaa ku guuleysatay gobolka New Jersey, hase ahaatee senatarka ay loolamayaan ee Bernie Sanders ayaa isagu ku guuleystay gobolka kale ee North Dakota. xogeyihii hore arrimaha dibadda Mareykanka Hillary Clinton ayay warbaahinta hore u sheegaysay in ay horeba u guuleysatay ergooyin tiradoodu dhan tahay 2383 oo ay u baahnayd in loo caleemo saaro murashaxa xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada bishii November Mareykanka ka dhici doonta, iyadoo ay u dheer tahay 517 ergooyin kale oo taageero siiyey.
maxkamadda cadaaladda ee Yurub ayaa xukuntay in wadamada ku bahoobay midowda Yurub ay joojiyaan inay xidhaan dadka tahriibayaasha ama magangeliyo doonka ee sida sharci darrada ugu soo gudba xuduudka 26 wadan ee bilaa baasaboorka isugu gudba ee Shengenga loo yaqaano. xukunkan oo 30 ka soo baxay maxkamadda ku taala Luxembourg ayaa lagu sheegay inay mamnuuca xariga dadkaasi lagula kacayo haddii aan dadkaasi dembiyo looga shakisanayn waa dadka aan ku jirin wadamada midowda Yurub ee kasoo tallaabay xuduudaha. saameynta uu yeelan karo xukunkaasi maxkamadda ayaan ilaa haatan caddayn.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra-iisul wasaaraha India Narendra Modi ayaa wadajir uga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal kadib kulan ay ku yeesheen aqalka cad ee magaalada New Washington. India iyo Mareykanka ayaa lagu tilmaamaa labada dal ee dunida ugu dadka badan ee adeegsada dimuqraadiyadda. xiriirka siyaasadeed ee labada dal ayaa si weyn isku bedelay, sida uu VOA-da u sheegay Michael Kogelman oo ka tirsan xarunta Woodrow Wilson ee dalkani Mareykanka. khabiirkan ayaa tilmaamay in muddada hore ee uu madaxweyne Obama uu xilka hayay aanu culays badan saarin xiriirka India, isagoo diiradda iyo culayska saaray dagaalka Afghanistan, balse khabiirkan ayaa tilmaamay in markii mar labaad lasoo doortay madaxweyne Obama uu wax badan ka bedelay dhiirigelinta xiriirka Hindiya iyo Mareykanka, gaar ahaan markii uu ku dhawaaqay in lasoo afjaray howlgalladii militari ee dalka Afghanistan.
halka aad dhegaystayaal wararkaasi kala socotaan waa v o a Washington. wararka ka imanaya deegaanka Gaashaamo ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegaya in ciidamada Ethiopia ee tuulada Jaamac Dubad ay ku dileen ugu yaraan 24 qof oo rayida. Suldaan Maxamed Suldaan Xirsi Qani oo ka mid a salaadiinta dhaqanka ee deegaankaasi ayaa baaq nabadeed u diray, waxaana uu sheegay in sida ay wuxu dhaceen iyo sababta dilkaasi keentay, wuxuuna u waramay Xuseen Barre Aadan.
arintaasi oo tijaaruhu goobtamaan joogin laakiin sida uu ku dhacay waxa weeyaan marka hore ciidanka waa lagu khaldamay dad yaroo kooban baa ku khaldamay markii jamaaca ciidanku magaalo yiray jaamacadiba la yidhaahdo oo koonfur dalka haysa gaashaamo oo magaaladii agteeda anuga dhexdeeda layadigaya xagaaka layadigaya gaar baa laga rabtay kadibna waa lasoo ururiyey dadka ragii dumarki joogay waa lalaayay iyo caruur halkaa joogay waa lalaayay iyagoo loo aanay inay waxa isku qola tihiin dadkii rasaasta lagu digay.
Dhacdadu sidee ku bilaabantay?
Walaahi dhacdadu waxay ku bilaabantay gaadiid laba gaali oo isku dhacay oo layli waa lasoo jiidayaa oo lasoo jiiday waxaa la gaashaama loo soo jiiday ayaa dad meelu badda qof caqli xun waa joogaaye dad caqli xun bay jiray gaaliga kala hala yaa laydinka qaban gaaliga oo bilaabna bara yaa laydinka qabadina kala hala sidaasi ku dhacday rabsiduu ku timi dad waxyaa la ka qadarayna way ka dhaceen.
tirada guud ee dhimashada ilaa iminka waa imisa ayaad haysaan?
ilaa iminka 24 baa ayaa sugan.
marka wax haweena ama wax caruura ma ku jireen?
7 haweena waa hubnaa 1600 andarinja oo caruurada waa hubnaa intaas waa 9 iyaal waaweyn dhalinyarowa.
dhinaca ciidanka Ethiopia iyaga maxaa khasaaro loo geystay?
ma hubo wax ciidanku sheegay walaa ma jiraan uga soo bandhigay.
goormay marka mashaqadan dhacday?
3 shubaa maalinta caadi.
ilaa iminka wax waawaan oo arrintaasi laga galay ma jirtaa?
dadka meesha wax lagu yeelay waa dowladdii iyo shacabkoodii. marka shacabkaloosano waxrida yaala ma jiro waa hawlgal badanna waanu ka sameynay wixii dowladdooda kaga yimi wey mooyaane wax kaloo imika dhibaho jiraa ma jiraan dowladdana waxaan leenahay oo kolle daa ugu jeedaaraaaaagu joojiyaasoo gaado kolle mawax kasoo kornay oo buulan ma jiraan ciidankeeda weli siduu meeshuu degan yahay dadkana daca sidiibaa weli gurhogan maytiina shalay baa la aasay oo la ogolaaday laaso welina dee waxaa la raadinayaa baldumey dad kale oo meelaha ku qarsoon baraagaa dhexdoodiya meelaha laga barbaaro xaaladooda waa degan tahay ma waxaan soo jeedinayaa horta shacabka waxaan soo jeedinayaa dadkan mirta ilaahay hawla xaliso wax dhibaataan ayaan la geysanin dowladdu baa dee xal laga sugayaa dowladdana waxaan usoo jeedinayaa gaar ahaan madaxweynaha federaalka iyo madaxda federaalka federaalkaba in arrinta halkaa isku taagto gabadibna loo eego wixii dhacay
waa tahay ma laga yaaba in erge loo diro halkaas
waa kubatan weynaa in halkaa iyo madaxda madaxweynuhu maqan yahay federaalku waxaan la jeedinaynaa inuu geesugula arrinta si degdega uga howlgalo kajoojiyo gobol wadahadal lagu furo iyo nabadeed.
kaasi wuxuu ahaa Sultan Maxamed Sultan Xirsi Qani oo ka mida salaadiinta dhaqanka oo u waramayay Xuseen Baraadan.
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrband warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo. wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo. caweyska washington martida mikrofoonka faaqidaada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:22-25 mitrband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a caweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. dadweynaha ku nool gobolka Bakool ayaa waxaa la soo deristay xaalad bini-aadanimo oo adag kadib markii roobabka gugu ay xidheen waddooyinka gobolka qaarkood, taasi oo keentay inuu sare u kacdo sicirka maciishada, sida uu kuu soo warramayo wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Atoosh.
dhibaatooyinka bini-aadanimo ee ka jira gobolka Bakool ayaa isugu jira caafimaad darro iyo cunno yari saameyn ku yeelatay dadka danyarta ee ku dhaqan deegaanada hoosimaada gobolka Bakool deegaanka Buurdhuxule oo degmada Waajid ka tirsan waxaa sare u kac laga dareemay qiimaha badeecooyinka qotol daruuriga taasii oo loo aaneynayo roobka guga oo wadooyinka biyo fariisiyay gaadiidka badeecooyinkana aysan mari karin iyo shabaab oo wadooyinka qaar go'doomiyay gudoomiyaha deegaanka Buurdhuxule Maxamed Xuseen Macalin Beesow oo VOA la hadlay wuxuu cadeeyay saameynta raashin yarida in si weyn looga dareemay deegaanka wuxuuna sharaxayaa isbeddelka dhanka badeecooyinka ee deegaanka Buurdhuxule ka jira
wallahi kaas muddo adiga 28 maalmood ama la wadada xirnay ayaa badeecada wixii magaalada yaal qaaloobeen marka hadday wax soo bilaabanayaan gawaarida yarka hadda soo bilaabanaysa marka dadku waxay aad dib ugu qabaan dhinaca hay-adaha samafalka gargaarka daawooyinka tallaalka waxyaalaha noocaas ah macnaha aad dib ugu qabaan hadda tuulada baahdeed waxaa hoos imaada 30 tuulo ayaa hoos imaadiyeedana degmo wixii ma yarin laakiin degmadu waa ka sii ballaaran tahay dhibaato aad u fara badan ayaa shacabweynaha qaba badan aan wax raadinay oo aan wax weynay injiloogyada macnaha meelaha din aan wax ka baadigoobnay aan wax ka weynay yaa waxaan ku talagalnay in macnaha meelaha aan wax ka ururino daawooyin oo dadweynaha iyo anaga ka maamul ahaan jeebabka aan ka ururino yaa MCA-da hadda ku furnay
MCS-ka haatan la furay bulshada waxa uu qabanayay xilligan maxay tahay
bulshada dhib bay u qabtaa magaalada tan ay hal MCA-d kuma furna MCA-dka oo macnaha awl dhisna oo la gubay waagii qoloyinka nabadgelyada meeshan lagula dagaalamayay la gubay oo hadda aan wax yar dayactir aan ku sameynay ayaa hadda wax ku bilownay marka wax kale ilaa 3 MCA ilaa 4 MCA ku filan magaalada baaxadeed meesha ay leedahay
sidoo kale degmada Tayaglow ee gobolka Bakool oo dhowaan ay soo gaareen boqolaal qoys oo kasoo barakacay dagaalada iyo fatahaadaha magaalada Beledweyne ayaa waxaa laga soo sheegayaa in xaalad bini'aadannimo ay la daalaa dhacayaan qoysaska soo barakacay gudoomiyaha degmada Tayaglow Maxamed Cabdulla Xasan ayaa ka hadlay dadka barakaca ee Tayaglow soo gaaray iyo dhibaatooyinka ay qabaan.
Degmada Tayaglow ayaa mahanba way hagalo haye baraka ku kooyi dhiliga Beledweyne biyoogii oo magaaladii ka fataxeen iyo dagaalo isqoobadiyaha gale shacab badan ayaa ku barakacay geedka afarnimaadka maalinta 400 oo kale kooyo hayse ayaa mahan dadkiyo haya magaalada ay ka ruudo hayaan dad walba haysana guriyal iyo biyaha dumiyino sasaas ay ku rooreno dhibaataysana ayaa mahan mahana galay walaalkay wallahi xaaladoodana iyada ay liidata dadkahana deero ay hadda ilaa 250 qoys yahna deertay hadda alxamdulillaah unoonan deer garo hayna dadkiyo haya hadda magaalada nafteeba magaala oo isku dhibaataysano muddo badan shabaab haysaday walgargaar ee aan halno magaalada shacabkeeba nafteeba isku baraka oo kala ka dhawaay markii saasatay haddana dad walaalahan ee qaxoota ee dhibaataysan oo eed dhanqaab darano walban haysanahana deeri
dhinaca kale shacabka ku dhaqan degmada Rabuuri iyo tuulooyinka hoosimaada ayaa ka cabanaya dhibaatooyin ay sheegeen inay ku hayaan ciidamada liyu booliska ee hoostaga ismaamulka Soomaalida Ethiopia Malaaq Cali Muumin Maxamed oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bakool gaar ahaan degmada Rabuuri ayaa isna sheegay ciidamada liyu booliska inay tacadiyo badan u geysteen dadka shacabka ee ku nool tuulooyinka hoosimaada degmada Rabuuri
dhibaato xun baa ka jirta aato deegaanka aato waxaa lagu dhibaatay inay shacabkii deegaankaas deganaa dagaalooyinkiis ku yaaleen yaa la soo barakciyay yaa la soo guuriyay eelashii dibiyeena loo diiday eelashii laga degay marka dadkii baa la qabanayaa dadkii baa la garaacayaa agaladii yaa laga duminayaa waxaana sidaas yeelaya nimanka la yiraahdo noyu boolis
waa garta marka odayaasha deegaanka tiin waxaad marka ugu la hadli weysin maamulada meesha ka jira
waa la hadalnay ma la hadli karaan waa u sheegnay xataa dowladda dhexe Itoobiya ciidamada ka jooga wadanka waa u sheegnay kuwa aata kuwa Rabuura u sheegnay kuwa Xudura u sheegnay kuwa Garsweyne u sheegnay waa la hadalnay baana leeyahay hadalkoodina ma dhegaysanayaan nimankaas waa shacab gumaadid iyo barakcin bay u joogaan wax qabanayaan iyo wax garaacayaan iyo wax hadalka ku duminayaan wixii beer iyo xoolaha loogu toosinayaa laga dhigay
saraakiil ka tirsan ciidamada liyu booliska oo aan la xiriiray waxay ka gaabsadeen inay jawaab ka bixiyaan tacadiyada lagu eedeeyay ciidamadooda inay geystaan. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
halkaad u dhigaysaan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V o a. Xogeyihii hore arrimaha dibadda ee Mareykanka Hillary Clinton ayay warbaahintu sheegaysaa inay horeba ugu guulaysatay ergooyin tiradoodu dhan tahay 2383 oo ay u baahnayd in loo caleemo saaro murashaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada bisha Noofambar ee Mareykanka dhacaysa, iyadoo ay u dheertahay 517 ergey oo taageero siisay. Lix gobol oo ka mid ah dalka Mareykanka ayaa salaasadii shalay ka qayb qaatay doorasho hordhac ah ee murashaxiinta u tartamaysa madaxtinimada doorashada soo socota ee Mareykanka. Natiijada hordhac ah ee doorashadaasi oo goordhoweyd lasoo saaray ayaa muujinaysa in Hillary Clinton ay ku guul taariikhi ah ka soo hoysay. Haddaba Sahra Ciidla Nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareystay Faisal Dari oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Mareykanka oo ku sugan gobolka Minnesota.
Ha, walaal sidaad u tiri waa run. Hillary waxaa cad in ay maanta ku guuleysatay inay hoggaanka u qabato xisbiga dimuqraadiga, ayna sidaa ku noqotay haweeneydii ugu horreysay dalka Mareykanka ee taariikh noocaasa gaadha. Gobollada ilaa hadda la sheegay waxa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa gobolka New Jersey iyo gobolka California. Labadaa gobol mid waxaa ku guuleysatay Hillary. Sidaan ognahay ama hadda la saadaalinayo, gobolka California oo gobolka ugu weynina waxay u badan mootaa inay iyadu ku guuleysan doonto, waayo durba waxaa cad taageerayaashii ninka iyada ka soo horjeeda ee Bernie Sanders inay durba niyad jabeen, oo waxa ka cad doorashada oo hadda si toosa looga soo tabinayo gobolka California. Kuwa badan ayaaban ka qayb gelinba doorashadii oo aan tegin, iyagoo u arka mar walba in laga guuleystay murashaxii iyagu ay taageersanaayeen, oo hadda ay si cad Hillary Clinton ugu guuleysatay nambarkii laga rabayna ay gaadhay.
Haddii marka ay ku guuleysato gobolka California oo weli ay socoto tirintii codadku, maadaama oo gobolkaasi uu saacada inaga dambeeyo, maxay Hillary Clinton u soo kordhinaysaa? Horeba waxaa loo sheegay inay haysato 2383 cod oo ay u dheer yihiin 517 super delegate-ka loo yaqaana ama ergooyinka iyada taageersan. Marka Hillary Clinton soo lama odhan karo haatanba waxay ku taagan tahay jidkii loogu cumaamadi lahaa inay musharaxa u noqoto xisbiga dimuqraadiga.
Taas waa runta oo arrin cad weeye. Hadday Hillary ku guuleysato California iyo haddii aanay ku guuleysanba, caawa waxay haysataa nambarkii ay u baahnayd inay noqoto ama hoggaanka u qabato xisbiga dimuqraadka. Laakiin taasi waxay kasii caawinaysaa in ay ka saarto tartanka ninka la yiraahdo Bernie Sanders oo kasoo horjeeda. Taageerayaashiisa iyo la taliyayaashiisuba sidan hadda ku arkayay warbixinna degdeg oo hadda lasoo saarayo, waxay qaar badani durba ay go-aan ku gaareen inay kula taliyaan inuu ka baxo tartanka. Marka haddii Californiana uusan helin, waxay taasi kusii qasbi doontaa isaga iyo cidda taageertaba inay ka baxaan tartanka oo Hillary ay si cad u hesho. Laakiin waxaan rabaa inaan ku celiyo, caawa waxaa cad inay Hillary tahay in hoggaanka xisbiga dimuqraadka hadday hesho California, haddaanay helinba waxay taasina ku noqotay inay muujiso taariikh cusub oo aan ka dhalan Mareykanka, oo ay noqoto gabadhii ugu horreysay ama haweeneydii ugu horreysay ee xisbiyada ugu waaweyn kamid a hoggaanka u qabata dalka Mareykanka, taasoo weliba la filayo November sanadkan inayba noqoto madaxweynaha cusub ee dalka Mareykanka.
Waan gartay Donald Trump ayaa isaguna sidoo kale ka soo baxay musharaxiintii u tartamayay inay noqdaan qofka mateli doona xisbiga jamhuuriga. Donald Trump ma ka qayb galay isaga doorashooyinka lixda gobol ee maanta?
Wuu ku jiray oo gobollo badan buu ku jiray, laakiin cid isaga la tartamaysa ma jirto. Marka isaga inuu goboladan helay iyo in kale muhiimba umay ahayn, marka ma uusan gelin juhdi inuu helo ama inuusan helin, waayo isagu waxa uu u taagan yahay xisbiga jamhuuriga. Xisbiga jamhuuriguna hore ugu dhawaaqay inuu isagu noqon doono xubinta meteli doonta tartanka November ay isaga hor iman doonaan isaga iyo Hillary. Marka hadda waxay u muuqataa ama cadba in isaga iyo Hillary ay isugu soo hari doonaan doorashada November ee soo socota sanadkan.
Waan gartay. Haddii marka saadaalaynu ka yara bixino Faisal, marka la dhagaystay imika khudbadii ugu dambeysay Hillary Clinton ay daqiiqado yar ka horjeedisay, waxay u muuqatay qof kalsooni badan ku qabta xataa Donald Trump inay hawada ku dubanayso oo aanay wax badan isaga tirinay. Bal arrintaasi ka waran, maxaa la dhihi karaa haddii labadoodu doorasho isku hor yimaadaan, midkee taageero badan?
Runtii maalmahan oo dhan waxa aada loo saadaalinayay oo warbixinno badan ay meelo badan ka soo baxeen, labadoodu hadii iska hor yimaadaan kan heli doona in laba bilood ka hor haddaad xasuusato dadku waxay saadaalinayeen inay si aad u sahlan Hillary Clinton ku heli doonto laakiin saadaashu hadda maanta halkay marayso waxaa fiican in aynu ka hadalno in taageerayaasha labada xisbi ay u hayaan ama jacaylka ay u hayaan labadan murashax boqolkiiba 80 dadka xisbiga demokraatka ka tirsanay ma jecla Hillary boqolkiiba 85 dad ku dhowdhowney ma jecla Donald Trump dadka ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga marka labadoodaba waxa la oran karaa labada xisbi ay ka tirsan yihiin inkastoo ay labadu hadda hoggaaminayaan labada xisbi haddana xisbiga dhexdiisa lagama jecla taasi marka waxay keentay inuu Donald Trump u soo dhowaado Hillary Clinton laakiin weli waxaa horeeya Hillary Clinton oo dad badani waxay leeyihiin in macnaha saadaalintani marka November la gaado waxa cadaan doonta inay Hillary kaga fiican tahay xagga aqoonta, xagga siyaasadda, xagga hagidda wadanka adduunka ugu awoodda weyn leh inay tahay qof lagu aamini karo. Donald Trump uusan ahayn qof lagu aamini karo. Marka taasa waxaa laga yaabaa inay ayada awood siiso inay soo baxdo November. Dadkuna ay saadaalinayaan inay November ku guuleysan doonta, laakiin doorashadu aad bay u adkaan doontaa.
Faisal Dari oo ka faallooda siyaasadda Mareykanka oo khadka telefoonka ugu rameysa Raacid Lanuur halkaad kala socoteenna waa VOA.
iyadoo lagu guda jiro maalintii saddexaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan aynu ku jirno ayaa soonku wuxuu wadamo badan u soo galay iyadoo lagu jiro xilligii kulaylaha haddaba culimada islaamka ee ku dhaqan dalka Masar ayaa dhawaanta soo saaray fatwo u ogolaanaysa ardayda ku jira imtixaanada inay afuri karaan amaba iska cuni karaan haddii ay ka cabsi qabaan inay dhacaan amaba aanay awoodi karin soonka oo imtixaanka aanay geli karin faahfaahinta warkaasi waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Saxnuuni
xarunta fadwooyinka dalka Masar ayaa u fasaxday ardayda masaarida inay iska afuri karaan maalmaha imtixaanada ay galayaan haddii ay ka baqayaan inay dhacaan ama ay keenayaan darajooyin aad u hooseeya bayaanka soo baxay daarta fadwooyinka dowladda Masar ayaa lagu sheegay ardayda masaarida inay u banaan tahay inay iska afuraan maalintii haddii dhibaato ay ku tahay soonka waa haddii ay ka baqayaan inay saameyn ay ku yeelato darajada ay keenayaan imtixaanada hadalka ka soo baxay culimada fadwada ee wadankani ayaa lagu sheegay in fadwadani ay tahay mid daruuri ah oo laga doonayo ardayda inay haysaan shuruudaha keenaya inay afuraan sida inay ka baqayaan inay ku dhacaan imtixaanka bisha barakeysan ee Ramadaan ee sanadkani ayaa wadankani la soo maayaa saacada badan oo waqtigu aad u kulul yahay waxaana uu ku soo beegmay xilli ardayda jaamacadaha iyo dugsiyada sare ay galayaan imtixaanada ugu dambeeya ee sanadka fadwada ka soo baxay xarunta fadwooyinka ee dalkani ayaa saameyn ku yeeshay ardayda kale ee shisheeyaha sida Soomaalida ee digta jaamacadaha iyo iskuulada sare ee wadankani qaar ka mid ah Soomaalida wax ka barta jaamacadaha iyo iskuulada Masar ayaa ii xaqiijiyay ardayda Soomaalida inaysan dhagjalaf u siinin fadwada ka soo baxday culimada masaarida.
Magacaygu waa Liibaan Cali Axmed. Wallaahi arrin weyn oo aan la yaabo ila noqoto markay la ardayda markay inta imtixaanad ku jiraan way afuri karaan. Anaga haddana ardayda Soomaalida waa ka soo horjeedsanay. Xilliga Ilaahay dambi dhaaf weydiisanay in la dhaho afur caadi waa imtixaanad ku jirtiin. Wallaahi wax weyn dambi weyn aan u aragnay. Anaga kaligeen oo arday Soomaali ma ajaanibta kala wadamada jaamacadda Carab dhan way ka soo horjeesteen xitaa dadka cadaanka oo muslimiinta ee kulli ka horjeesteen ilaa masaarada meena dhahayn waa afureena. Anaga ilaa hadda waxaan ku furnamahayn culimadeena oo Qaahira ku nool nooma sheegin in markii safar la galaa waa la afuri karaa safar lagu jiraa laakiin imtixaan socdo u fur soonka wallahi weligeed ma maqlo culimadan kama maqli waxaan ku furnamahay mana qaanaba
Maxamed Cabaa Sheekh Maxamuud dareenka Soomaalida fatwadii ee masaarida soo saareen inta badan fatwadaas waxay xoog saaray maareeytay ardayda masaarida ah oo yeelo inta badan waxay u iftoodaan maareeytay culimadooda intooda badan qaatana una fududeeyo sida markaas xaaladooda ay tahay diiniyan maareeytay inta badan laakiin dadka ajaanibta sida Soomaalida iyo ajaanibta kale wadankan wax ka barto dugsiyada sare ilaa jaamacadaha u badan ardayda raashka iyo waxaas buuxay sameeyeen inay ka dhiga adeegeen inay soonkooda inta badan wataan inay maareeytay inkastoo waqti badan oo 12 saac la soo maayo waqtiguna kulul yahay imtixaanaad ramadaan ay jiraan imtixaanaad ku soo aadeen haddana ma aragtay way adkaysteen oo waxa waa ay ku soo maan laakiin masaarada intooda badan
qaar ka mid ah culimada hay'adda Azhar ayaa taageeray fadwada ka soo baxday xarunta fadwada ee wadankani waxayna ku tilmaameen mid sax ah oo ardayda loogu fasaxi karo inay afuraan maalmaha ay diyaarinayaan ama ay galayaan imtixaanada Hussein Sahnuni VOA Qahira
Waatan dhigistayaal ku soo dhawaada sicirka sarifka lacagaha ee suuqa magaalada Nairobi waatan Maryan Maxamuud Barre oo in la socodtiisa
Kulanta wanaagsan dhigistayaal kuna soo dhawaada xubinta sarifka iyo sicirka Haddii aan ku bilaabo qiimaha uu bangiga dhexe ee Kenya ku kala bedelanayo lacagaha halka dollar ayuu ku bedelanayo 100 shilin iyo 3 senti oo lacagta Kenya ah 100 iyo shilin iyo 44 senti ayuu isaga sii gadeeyay halka lacagta sterling pound 145 shilin iyo 44 senti ayuu ku gadanayay 146 shilin iyo 12 senti ayuu isaga sii gadeeyay halka lacagta euro central bank waxa uu ku gadanayay 112 shilin iyo 39 senti 113 shilin iyo 67 sentina waa uu isaga sii gadeeyay halka rannay lacagta south africa 6 shilin iyo 3 senti ayuu ku gadanayay 6 shilin iyo 56 sentina waa uu isaga sii gadeeyay hadii amarka eegna qiimaha raashinkana tonka burka ayaa suuqyada nairobi waxaa lagu iibinayay 1320 shilin baastada ayaa yana la iibinayay kartoonkeeda 1260 shilin saliid 20 liter 2800 ayaa la iibinayay sokortana 10 kg 4100 shilin sidoo kale kaluunka qasacadeysan ayaa noocidiisa kala duwan suuqyada Nairobi waxa uu ka joogay 3840 shilin caanaha noocaneeda ayaa 12800 la iibinayay ankarna 12800 nuura 8700 halka hilaalna ay 8000 ka ahaayeen intahay noo joogto xubintii sarifka iyo sicirka oo saako 4 anigoo ah Maryan Maxamuud Barre aan Nairobi idii kaga soo jeedinaya xubintan oo kale intan ku kulmeyno nabadgelyo
aday u maasantay Maryan Maxamuud Barre hatana inuu ku wada nasan qasiidada Nabi Amaanka inuu la qeynayo fanaanka Aways Gulaangul
Salli ya Rabbi ala Muhammad Salli ya Rabbi alayhi wa sallam Salli ya Rabbi ala Muhammad Salli ya Rabbi alayhi wa sallam As-salatu as-salam Alayka ya Sayyidi Muhammad As-salatu as-salam Alayka ya Sayyidi Muhammad
Odkaasi fanaanka Aways Gulaangul iyo qasidaas Nabi Amaanka ayaa dhigisay ku dhaafinaa tan iyo kulanka dabdo waxa la leeyahay isu wax wanaagsan iyo Ramadaan Kariim
Allah wa ina kuso isharte Ambiya sha taba imam qod Ahmad Qamselka malaumi Ambiya sha taba imam qod Ahmad Qamselka malaumi Salli ya Rabbi ala Muhammad Salli ya Rabbi alayhi wa sallam Salli ya Rabbi ala Muhammad Salli ya Rabbi alayhi wa sallam As-salatu as-salamu alayka ya Sayyidi Muhammad As-salatu as-salamu alayka ya Sayyidi Muhammad ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد.